Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti, bivša predsjednica Kosova Tifete Jahjaga govori za naš program o problemu dolaska u Beograd.
Srpska strana je rekla da će nas na granici sačekati policijske patrole koje će garantovati moju bezbednost. Kada je moja ekipa stigla na granicu, kako bi osigurala se ovaj proces, tu nije bilo nikoga iz srpske bezbednosti.
Da li se iza pasivnosti ili odbijanja Srbije da Crnoj Gori izruči Maroviće krije politički dogovor vlasti u Podgorici i Beogradu, advokat Božo Prelević?
Ja ne mogu da verujem da iko može pomisliti da će režim Srbije na stvarno ozbiljan zahtjev režima iz Crne Gore da mu ne izruči Svetu Maroviću. Kako ja vam kažem, to je poprično smešno. Dakle, oni savršeno sarađuju.
U Bosni i Hercegovini najzagađeniji vazduh u Evropi. Udruženje ljubitelja popularnog fiće obnovilo inicijativu da mu se u Kragujevcu podigne spomenik. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija bi počinila golemu pogrešku kada bi u članstvo primila Srbiju prije Kosova, kazao je kosovski predsjednik Hašim Tači u intervju za Hinu. Prema njegovim riječima, najveću zabrinutost na jugoistoku Evrope izaziva činjenica da je unija prespora u približavanju zemalja regije, što otvara prostor za sve vrste radikalizma kao i za jačanje ruskog uticaja. Kosovska policija zatvorila je 34 noćna kluba širom Kosova u okviru višemjesečne akcije sprječavanja trgovine ljudima. Stranim državljankama koje nisu imale radnu dozvolu i dozvolu boravka na Kosovu, policija je oduzela dokumente i predala u nadležnost Direkciji za migracije i strance. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, koji će sutra predvoditi delegaciju Bosne i Hercegovine na sastanku predsjedničkog procesa Brdo Brioni u Sloveniji, izjavio je da je Bosna i Hercegovina ključ stabilnosti cijele regije. Šefovi predsjedničkog procesa Brdo Brioni i organizatori ovog regionalnog sastanka su predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik Slovenije Borut Pahor.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da tvrdnje američkog milijardera mađarskog porijekla Georgea Sorosa o korupciji i stvaranju mafijaške države u Mađarskoj predstavljaju objavu rata. Orban je rekao da Soros plaća mreže nevladinih organizacija koje nalik agentima ulažu napore u sprovođenje njegove politike, uključujući promovisanje migracije u Mađarskoj i drugim dijelovima Europe. Soros je jučer u Briselu optužio Orbana da stvara mafijašku državu serijom koraka koji podrivaju slobode i kritikovao novi mađarski zakon o obrazovanju koji prijeti opstanku Centralnoevropskog univerziteta koji je osnovao u Budimpešti 1991. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju SAD-a iz klimatskog sporazuma postignutog u Parizu ne može i neće zaustaviti one koji osjećaju obavezu da zaštite planetu. Merkel je ocijenila Trumpovo saopštenje o obustavljanju primjene Pariškog sporazuma o klimi kao izuzetno razočaravajuće. Bijela kuća zatražila je od Vrhovnog suda SAD-a da stavi na snagu zabranu ulaska u SAD za građane 6 većinskih muslimanskih zemalja, prenio je BBC. Trumpova vlada je podnijela 2 hitna podneska Vrhovnom sudu u kome traži da se ponište odluke nižih sudova. Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je danas američke biznismene da iskoriste svoj uticaj i pomognu normalizaciji rusko-američkih odnosa. U obraćanju na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, Putin je rekao da su odnosi Moskve i Vašingtona trenutno na najnižoj tački od kraja hladnog rata. Takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za napad u kazinu u glavnom gradu Filipina, u kojem je poginulo 37 osoba, uprkos upornim tvrdnjama policije da napad nije povezan sa terorizmom. Napadač je jutros ušao u Resorts World Manila, zapucao iz automatske puške i počeo paliti kockarske stolove.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o novim tenzijama i u odnosima između Beograda i Prištine. Bivša predsjednica Kosova Tifete Jahjaga podnijela je drugi zahtev za posjetu Srbije nakon što je srpske vlasti u četvrtak nisu obezbedile pratnju. Ona je za naš program ispričala kako je izgledao jučerašnji dan na graničnom prelazu Merdare, u čijoj je blizini čekala na policijsko obezbeđenje Srbije kako bi nastavila put do Beograda, gdje je trebalo da učestvuje na festivalu Mirdita Dobar dan. Iz Prištine Amra Zajneli.
Bivša predsjednica Kosova Tifete Jahjaga u intervju za Radio Slobodna Evropa je kazala da joj Srbija nije omogućila bezbednost za ulazak u zemlju, a da bi se potom pozvala na, kako kaže, apsurdni izgovore. Srbija je time teško prekršila briselski sporazum o posjetama visokih zvaničnika Dode. I pored urednog poslatog zahteva za posjetu, njegovog odobrenja, srpska policijska pratnja, kako to predviđa sporazum, nije se pojavila na graničnom prelazu Merdare, kazala je ona. Srpska strana je rekla da će nas na granici sačekati policijske patrole koje će garantovati moju bezbednost. Kada je moja ekipa stigla na granicu, kako bi osigurala se ovaj proces, tu nije bilo nikoga iz srpske bezbednosti, kazala je Jahjaga. Dakle, moja bezbednost je odbijena od Srbije bez ikakvog prethodnog objašnjenja. Mi smo tokom celog jučerašnjeg dana pokušali da dobijemo neki odgovor. Odgovor je stigao tek kasno posle podne. Obrazloženje je bilo, da kažem, apsurdno. Navodno, moje obezbeđenje se nije predstavilo svojim ulaskom. Pravila mog osiguranja predviđaju da jedna osoba iz osiguranja, zajedno sa mojim ličnim asistentom, u svu dokumentaciju pasoše stigne na granicu sat vremena pre mog dolaska na tom graničnom prelazu. Nije tačno da se nisu predstavili. Njihovim prvim ulaskom na graničnom prelazu Merdare, na srpskoj strani, oni su se predstavili da su iz bliske zaštite bivše predsjednice Republike Kosova i da imaju sva dokumenta, kao što to predviđa sporazum iz Brisela, kako bi se olakšao taj granični prelaz. Kada su pitali gde je pratnja koja je predviđena za predsjednicu Jahjagu, njihov odgovor je bio da pratnje nema. Obezbeđenje nije došlo, ispričala je Jahjaga za Radio Slobodna Evropa. Četiri pokušaja njenog obezbeđenja bila su uzaludna. Jahjaga je dodala da je potom njeno obezbeđenje nije dozvolilo da nastavi dalje, a da se sve to vreme nalazila nekoliko stotina metara od graničnog prelaza. Umeđu vremenu prekinuta je i sva komunikacija kosovskog ambasadora u Beogradu sa srpskim vlastima. Nije bilo nikakvog odgovora. Jedini odgovor je stigao posle 5 sati posle podne da se moje obezbeđenje nije predstavilo kako treba. Jahjaga navodi da nema iluzije da će današnji zvaničnici Srbije promeniti svoj pristup prema Kosovu, jer je, kako kaže, njihovo ponašanje isto kao 90. godina, kada su bili glavni protagonisti. Nisam ni zbunjena, ni iznenađena. Ovakvo ponašanje je bilo očekivano, ali ovo je brutalno kršenje sporazuma iz Brisela. Ostane institucije Kosova da vrlo dobro razmisle o recipročnim merama, ali da od Evropske unije zatraže odgovor zašto se ovaj sporazum prekršio, ističe Jahjaga, dodajući da su kršenja briselskih sporazuma vrlo česta. Takvo ponašanje i nedostatak volje i spremnosti Srbije da sprovede sporazume iz Brisela nije u duhu normalizacije odnosa naših dveju država. Jahjaga je zatražila od kosovskog ambasadora u Beogradu da ponovi njen zahtev o posjeti Beogradu. Umeđu vremenu, zahvalila se organizatorima festivala Mirdita Dobar dan, a gde je trebala da prisustvuje u petak posle podne predstavljanju knjige Želim da me čuju, knjiga sećanja s pričama žena koje su preživjele silovanja u posljednjem ratu na Kosovu. Trebala sam govoriti o još uvijek otvorenoj ratnoj rani za sve građane Kosova, ali i o jednoj institucionalnoj obavezi, o jezivom zločinom koji je izvršen nad nevinim građanima Kosova. Nastavit ću sa svojim insistiranjem, sa svojim zahtevom, jer je ovo pravi trenutak da pošaljem poruku o svemu onome što se desilo na Kosovu, ali o tome da bez prevazilaženja ovih stvari ne možemo ići napred ka izgradnji dobrosusjedskih odnosa i ka pomirenju naših naroda, zaključila je Jahjaga. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Zvanični Beograd ćuti o navodima bivše kosovske predsjednice. Više pojedinosti Branka Trivić.
Iz MUP-a Srbije nismo dobili odgovor na pitanje da li je tačno da bivšoj predsjednici Kosova nije obezbeđena policijska pratnja i zaštita i ukoliko jeste, zašto to nije učinjeno. Anita Mitić, čelnica Inicijative za ljudska prava, jednog od organizatora festivala, kaže da inicijativa još uvijek radi na tome da nekadašnja predsjednica Kosova dođe u Beograd, a ako joj to ne uspe, da će se obratiti učesnicima festivala videolinkom.
predsjednica i dalje vrlo voljna da dođe u Srbiju, tako da mi sad pokušamo još neke stvari da uredimo, ali je poenta samo u tome da ona žena, mislim, neće da dođe ovdje ako nije garantovana bezbednost, a u ovim okolnostima i zbog svega ovog što se dešava već dva dana na festivalu i ovi svi protesti koji su ovi zakazani za danas popodne, ja mislim da je ove, mislim, to najmanje što može država Srbije da uredi.
Mitićeva podsjeća da su prošle godine premijeri Srbije i Albanije Aleksandar Vučić i Edi Rama poslali pismo podrške festivalu Mirdita Dobar dan i da u prethodne tri godine, za razliku od ove, nije bilo protesta desničarskih i nacionalističkih skupina.
Mislim da to pokazuje upravo te neke duboke podele u društvu i to ko zapravo ovde vlada. A to jeste da desničari i ove fašističke organizacije pozovu da se zabrani predsjednici ulazak u Srbiju i njoj to bude zabranjeno.
Inicijativa Mladih za ljudska prava uputila je otvoreno pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u kojem ocenjuje kao odličan signal što je među prvim temama koje je otvorio u svom predsjedničkom mandatu odnos prema Kosovu i regionu, ali upozorava da je posljednjih dana dijalog ugrožen fizičkim pretnjama i atmosferom linča koju stvaraju ultradesničarske i navijačke grupe. Nemoguće je razgovarati ukoliko se ekstremističke grupe osjećaju slobodno da se nasilno razračunavaju sa neistomišljenicima. Verujemo da tačka okupljanja i osnova za dijalog treba da bude poruka sramota je mrzeti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić tokom inauguracije najavio je da će raditi na dijalogu s predstavnicima Kosova, a odbijanje da se omogući bezbedan dolazak u Srbiju bivšoj kosovskoj predsjednici u suprotnosti je sa tom izjavom, kaže za Radio Slobodna Evropa i Naim Leo Beširi, izvršni direktor Instituta za evropske poslove.
Podsećam vas da 2015. godine je sadašnji ministar spoljnih poslova, sadašnji ministar Kosova Hašim Tači također trebao da dođe u Beograd, da je bilo dogovoreno da dođe s njega u Beograd, ali da u posljednjem trenutku vlasti su njegovu posetu nisu dozvolile i to se sada ponavlja. Dakle, taj obrazac ponašanja da je u redu da razgovaramo sa kosovskim predstavnicima u drugim zemljama i u drugim gradovima s jedne strane postoji, a sa druge strane imate situaciju gdje kosovskim predstavnicima se ne može razgovarati u Srbiji. Mislim da to je loša poruka regionalnoj saradnji, regionalnom pomirenju. Pre svega može se odraziti na odnose Srbije i Kosova. Nekako mi deluje da već nekoliko godina mi vidimo samo neke povratke u prošlost u odnosima sa Kosovom i nadam se da će ovo biti posljednje u nizu.
Kaže Naim Leo Beširi. Komentarišući desničarsko nasilje tokom festivala Mirdita Dobar dan, kao i odbijanje srpske vlasti da bivšoj predsjednici Kosova omogući garanciju bezbednosti u Srbiji, pisac Vladimir Arsenijević za Radio Slobodna Evropa kaže da to pokazuje da nije nepovratno to što smo mislili da smo postigli.
To sve što se dešava sa Tifetom Jahjaga ovako prosto govori u prilog tome. Mislim da su ti procesi reverzibilni i da nešto što smo mislili da je ostalo iza nas nije neophodno i da je jako, jako lako, mislim, nekako čak poražavajuće lako iskopati sve te ratne sekire i da ćete uvek imati ljude koji će biti spremni da navuku čak i na simboličkom nivou nekakve te fantomke i da izvade to kako plastično oružje i da se pojave tamo gde treba i da šire strah i nepoverenje. Mislim, tako da, mislim da se tu samo nekako prosto ocrtali su se obrisi atmosfere u kojoj mi danas živimo, koja je dubinski revizionistička, gde čak i neke bolno osvojene istine zapravo se ispostavi da nisu tako čvrsto utemeljene u društvu i da je lako vratiti se, dakle, u neke pretpostavke za koje smo mislili da smo ih već rešili.
Ocenjuje Arsenijević. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O odbijanju Srbije da Crnoj Gori izruči Oliveru Ilinčić, koju crnogorsko tužilaštvo tereti za umešanost u budvanske višemilijonske afere. Time se ponovo aktualizuje pitanje da li će i kada Marović i Miloš i Svetozar kazne na koje su osuđeni služiti u Crnoj Gori, kao i da li je u pozadini zapravo politički dogovor vlasti u Podgorici i Beogradu, pripremio Predrag Tomović.
Specijalno tužilaštvo Crne Gore tereti Oliveru Ilinčić da je dio organizovane kriminalne grupe koja je sa Svetozarom Marovićem kao šefom kriminalne organizacije brojnim malverzacijama oštetila budvansku kasu za nekoliko desetina miliona eura. Vrhovno državno tužilaštvo je u februaru 2016. godine pokrenulo istragu protiv Ilinčić da bi u maju iste godine za njom raspisalo potjernicu. Ilinčić, međutim, neće biti izručena Crnoj Gori, odlučio je Viši sud u Beogradu. Ta odluka nije pravosnažna do konačne ocjene koju će izreći vijeće apelacionog suda. Beogradski viši sud u obrazloženju navodi da su utvrdili da krivično djelo na organizovani način koje se stavlja na teret Olivere Ilinčić po zakonu Republike Srbije ne predstavlja krivično djelo iz oblasti organizovanog kriminala. Ilinčić godinama unazad važi za najbližeg saradnika Svetozara Marovića, za kojim je raspisana međunarodna potjernica radi izdržavanja gotovo četvorogodišnje zatvorske kazne, a bila je direktorka firme u vlasništvu kontroverznog srpskog biznismena Stanka Subotića Caneta. No, Svetozar Marović je i dalje u Beogradu, kako njegov advokat tvrdi, na liječenju, a do izručenja ne dolazi pored Interpolove potjernice i u više navrata ponovljenih izjava ministra pravde Crne Gore Zorana Pažina da Svetozar i njegov sin Miloš zatvorske kazne na koje su osuđeni treba da služe u Crnoj Gori. Podsjetimo da je mlađi Marović po izricanju zatvorske kazne u Crnoj Gori zatražio i dobio srbijansko državljanstvo da bi po mnogim ocjenama upravo izbjegao služenje kazne u zatvoru u Spužu na domak Podgorice. Zašto se još čeka na izručenje Marovića? Pitali smo advokate u Podgorici i Beogradu. Prethodno smo uputili isto pitanje na adresu Ministarstva pravde Crne Gore, ali još nismo dobili odgovor. Za podgoričkog advokata Veselina Radulovića odgovornost je na crnogorskom tužilaštvu.
Ne čini mi se, nego sam siguran da je državno tužilaštvo koje radi profesionalno svoje posao i zakonito, da bi o tome svakako vodilo računa prilikom pokretanja postupka i da bi obezbijedilo da sva ta lica budu dostupna pravosudnim organima, da im se izrekne adekvatna kazna u skladu sa težinom krivičnih djela koja je njima stavljena na teret. Tužilaštvo je sve to propuštilo i na kraju imamo ovaj epilog kakav imamo. Tiče se utisak da je to ipak bila jedna vrsta dogovora i da su ovi glavni akteri budvanske afere, čini se, znali da će takav krajnji epilog biti, da će uspjeti da izbjegnu u najvećem dijelu ruku pravde.
Poznati beogradski advokat Božo Prelević ocjenjuje da je odugovlačenje u slučaju Marović i rezultat dogovora vlasti u Beogradu i Podgorici, koji, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, odlično i javno i tajno sarađuju u svim stvarima, pa i u slučaju Marovići, i objašnjava.
Mislim da će se u Crnoj Gori vaditi na to, eto, Srbija nije izručila, pa onda mi nemamo mogućnost da to sudimo, presuđujemo. Ja mislim da oni u stvari moraju na neki način zatvore jedan predmet, a da u stvari ne znaju kako će da se zatvore. Kako su oni izašli? Što im nisu uzeli pasoše? Dakle, ja ne mogu da verujem da iko može pomisliti da će režim Srbije na stvarno ozbiljan zahtjev režima iz Crne Gore da mu ne izruči Svetu Marović. Kako vam kažem, to je poprično smešno. Dakle, oni savršeno sarađuju i sarađuju nekim drugim oblastima koje posebno tište građane, ali dobro, to je, građani su glasali za njih, pa neki spaštaju.
Advokat Prelević, dakle, sumnja da vlast u Srbiji ne bi izručila sve optužene i osumnjičene za budvanske afere koji se nalaze na njenoj teritoriji, da to Crna Gora zaista ozbiljno i zatraži.
Ja prosto ne mogu da verujem da bi u toj tako idiličnoj saradnji u kojoj Crna Gora glasa za Kosovo, glasa za UNESCO, ulazi u NATO, premijer, a sada i kralj Srbije Aleksandar, njemu smeta kad to rade Makedonci, kad to rade Hrvati, kad to radi bilo ko drugi, ali je super kad to rade Crnogorci. Dakle, vi iz toga u stvari vidite također jednu potpunu neprincipijelnost i onda kao sledstveno tome je apsolutno nemoguće zaključiti da on tamo ne bi prosledio neku Ilinčićku ili neku koje Olivera Ilinčić. Ajte, molim vas.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slede ekološke teme u Bosni i Hercegovini, gde je najzagađeniji vazduh u Evropi. Više pojedinosti, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Dino Tihić i Smail Silić iz Zenice pripadnici su različitih generacija, ali i jedan i drugi tokom više jesenskih i zimskih mjeseci udišu otrovne čestice.
Ne mislim da su vlasti odradile dovoljno. Ne želim da vjerujem da postoji nešto što je dovoljno i mislim da naša vlast ne treba da uopšte stane na nekim granicama, da kažem, sad je u redu zadovoljavajuće. Nije.
Za nas stare, šta ja znam, ja sam pri nekoj trećoj toj etapi života, pa meni kako bude. Djeca koja rastu, ja ne znam, nekom je Bog na pomoći.
Kada se uporede podaci iz nekoliko prethodnih godina, očigledno je da stanovnici brojnih gradova u Bosni i Hercegovini udišu sve lošiji zrak, kaže Džemila Agić, direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle.
Vidljiv je trend rasta zagađenja, što znači da je situacija po pitanju zagađenja zraka u Bosni i Hercegovini postala još lošija ono što Bosni i Hercegovini daje prednost da će biti i dalje jedna od najzagađenijih zemalja u Evropi je to da druge zemlje imaju odgovornije vlade i da oni na osnovu takvih izvještaja planiraju određene mjere. Međutim, u Bosni i Hercegovini taj problem se ne prepoznaje i zato nam iz godine u godinu postaje situacija još lošija.
Ne treba biti medicinski stručnjak pa zaključiti da građani Bosne i Hercegovine plaćaju danak lošem zraku i sve više je bolesnih, kaže dr. Harun Drljević iz udruženja Ekoakcija Zenica.
Povećanje koncentracije kadmijuma, olova, sumpor, dioksida, benzola, fine prašine zvane ubice i drugih aromatskih ugljovodonika i tako dalje koji smo konstantno izloženi, praktično svi ti polutanti predstavljaju opasnu štetu po zdravlje. Mi, Zeničani, već plaćamo to svojim zdravstvenim biltenom zbog porasta i hroničnih obstruktivnih, ali i malignih oboljenja, ali ćemo neminovno svojim zdravstvenim biltonom i Sarajlije, i Zeničani, i Tuzlasi, u budućnosti platiti cijenu ovog zagađenja. Uzmite studije iz Bolonjske bolnice iz Milana, gdje su analizirali 5800 srčanih infarkta i oni su shvatili da više od jedne trećine nije posljedica ateroskleroze, nego posljedica zagađenja gdje se citne fine prašine miješaju sa krvlju i prave, ružno rečeno, cement, neku vrstu ljepila koje blokiraju krvne žile.
Kako se zaštititi, da li šal i maska koje uglavnom nose građani može biti brana otrovnim česticama?
Mi se možemo zaštititi donekli od velikih čestica, male čestice, od njih se ne možemo zaštititi jer oni bez problema kroz šal, kroz maramu, kroz masku prolaze bez problema, ne samo kroz masku nego prolaze bez problema kroz plućnu membranu i tako direktno ulaze u krvotok, ne noseći šteti. Suština je da se iz godine u godinu priča, pogotovo rukovodeći na nivou svih nivoa vlasti, govore da problem postoji, ali se problem ne rješava.
Već sada treba misliti na ono što donosi jesen i zima, kaže Džemila Agić.
Kada imamo povećane koncentracije i kada imamo temperaturnu inverziju, mi u tom momentu samo se možemo nadati boljim klimatskim uslovima, da puhne vjetar, moliti Boga da preživimo i ništa drugo. Međutim, nadležne institucije, ja imam osjećaj da oni samo misle na druge projekte, kako se održati na vlasti, pričati o nekakvim nedostižnim željama, a neće da se spuste na teren i da investiraju u ove konkretne mjere da bi njihovi građani ostali ovdje i preživjeli. Sve je više mladih ljudi, posebno roditelja, koji su svjesni ovog problema i razmišljaju o odlasku u druge prostore gdje će im djeca disati čist zrak.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Stranačka iskaznica je jedini put do posla u Banovićima.
Možete doći do posla jedino ako ste član lokalne vladajuće stranke. To je prvi uslov, drugi poduslov ako ste bliži rod.
Vinar iz Hercegovine dobio međunarodno priznanje za kvalitet vina kojeg proizvodi u svom podrumu.
Nedostaje nam marketinga, čak i politike i lobiranja, tako da mi smo beznačajni u vinskom svijetu, ali evo, mi smo tu da mijenjamo sve to.
Dervenčanin talentom i upornošću stigao i do Hollywooda.
Ja mislim da je filmska industrija u Americi najpoštenija kad je u pitanju davanje šansi ljudima koji imaju talenta.
Slobodna Evropa, .org.
Do kraja emisije o drugom krugu lokalnih izbora u Hrvatskoj i spomeniku autu Fića. Kampanja za drugi krug lokalnih izbora u Hrvatskoj u nedjelju je mnogo dinamičnija nego u prvom krugu, više pojedinosti Eni Zebić.
U Zagrebu kandidatkinja stranaka Ljevog centra Anka Mrak-Taritaš počinje zaostajati u anketama za nezavisnim Milanom Bandićem, pogotovo što mediji cijelo vrijeme bruje da će njena stranka Oporbeni narodnjaci ipak priskočiti HDZ-u u pomoći formirati novu parlamentarnu većinu. Upravo je to po općoj ocjeni dovelo do pada njene popularnosti i nanijelo joj veliku štetu. Drugi čovjek narodnjaka i kandidat za varaždinskog župana Predrag Štromar odmah je odgovorio da se o koaliciji sa HDZ-om niti pregovara, niti razmišlja.
Mi kao HNS, ja osobno, na zadnja dva izbora za parlament pokazali našu snagu i vrijednost i nismo izdali HNS-ovce i građane naše županije.
Špekulacije o mogućem pretrčavanju narodnjaka HDZ-u prekrile su najnovije otkriće portala Index.hr da Bandić duguje 18 milijuna kuna poreza na izborne donacije, ali i da je njegov odvjetnik Marijan Hanžeković, inače i vlasnik Jutarnjeg lista, uspio odgoditi izvršenje rješenja porezne uprave. Bandić najavljuje tužbu protiv portala i porezne uprave. Ovo bi bila senzacionalna vijest samo ako se zaboravi da je Bandić već dva put boravio u istražnom zatvoru u Remetincu, kaže za naš program novinar Indeksa.hr Ilko Čimić, koji je cijelu priču i otkrio.
S obzirom na sve istrage DORH-a i USKOK-a, znači to je ništa novo. Odnosno, Bandićev je to način vladanja takav već zadnjih 20 godina u gradu Zagrebu, ništa novog.
Priča o bacanju narodnjaka u zagrlje HDZ-u prekrile su medijski još jednu priču. Uhićenje hrvatskog kralja smeća Zorana Pripuza, povezanog sa Bandićem, ali kako upozoravaju neki mediji, i sa Krim Miljeom, i bijega njegovog sina Ante, koji je također optužen. Tereti ih se za izdavanje lažnih računa za otkup otpada, na čemu su ukrali 100 milijuna kuna. HDZ na jugu Hrvatske dobio vjetar u leđa iz Brisla. Jučer je stigla vijest da je odobreno 350 milijuna europskih bespovratnih eura za izgradnju famoznog Pelješkog mosta, omiljene HDZ-ove teme u svim izbornim kampanjama posljednjih 15 godina. Međutim, uza svu tu galamu, mnogi kažu da ovi izbori neće donijeti neke značajnije promjene. Za naš program govori politički analitičar Josip Kregar.
Možemo očekivati veoma malo, jer promjene nisu najavljene. Ja mislim čak nisu ni priželjkivane od glavnih aktera hrvatske političke scene. Pa nema nikakvih promjena, recimo, u teritorijalnom ustroju. Nema nikakvih promjena u lokalnom izbornom političkom sustavu. I zbog toga, naravno, dominiraju teme nacionalne kampanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije o inicijativi da nekada popularni autofića dobije spomenik, beleži Branko Vučković.
Sudeći po raspoloženju vlasnika fića, može se desiti da Kragujevac dobije prvi spomenik automobila u svetu. U znak sećanja na 923.487 fića, proizvedenih u nekadašnjoj fabrici Zastava automobili. Slavoljub Bataveljić, predsjednik Kragujevačkog udruženja ljubitelja fića, kaže za Radio Slobodna Evropa da početak proizvodnje fiće predstavlja početak razvoja automobilske industrije u tadašnjoj Jugoslaviji, čija se tradicija nastavlja proizvodnjom novog Fiatovog modela u Kragujevcu.
Davne 55. godine počela proizvodnja fići, zavodi Crvena Zastava su tad osnovani. Sa novim dolaskom Fiat Srbije, zavod je više, Crvena Zastava više ne postoje, program Zastavice više ne proizvodi, a mi iz udruženja ljubitelja fića pokrenuli smo inicijativu da se to sačuva. Jedan od načina je da se napravi spomen obeležje fiće i onaj znak zavoda Crvena Zastava da stoji.
Proizvodnja najpopularnijeg vozila bivše Jugoslavije, Zastava 750, počela je 18. oktobra 1955. godine, a okončana je 18. oktobra 1985. godine. Za tri decenije sa montažnih linija Kragujevačke zastave sišlo je 923.487 fića, a mnoge od njih i danas krstare drumovima na prostorima bivše Jugoslavije. Zastava 750 ni po čemu se ne može porediti sa Fiatom 500L koji se sada proizvodi u Kragujevcu, ali njeni vlasnici tvrde da se svi ostali automobili voze, a da se samo Fića voli.
Naš auto je Fića, neprevaziđa, najbolji auto na svetu. Fića traje, Fića je nešto što se voli, a sve ostalo se vozi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Evropska unija bi počinila pogrešku kada bi u članstvo primila Srbiju prije Kosova, izjavio kosovski predsjednik Hašim Tači. Angela Merkel izjavila da odluka američkog predsjednika o povlačenju SAD-a iz klimatskog sporazuma neće zaustaviti one koji osjećaju obavezu da zaštite planetu. Bijela kuća zatražila od Vrhovnog suda SAD-a da stavi na snagu zabranu ulaska u tu zemlju za građane 6 većinski muslimanskih zemalja. Putin pozvao američke biznismene da pomognu normalizaciji odnosa SAD i Rusija. Takozvana islamska država preuzela odgovornost za napad u kazinu u glavnom gradu Filipina u kojem je jutros poginulo 37 osoba.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu, Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Đanana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno.